Vai Latvijas augstā Covid mirstība skaidrojama ar nekorektu uzskaiti? Un kā domas mainījis tieslietu ministrs Jānis Bordāns, kurš tagad vēlas ļaut mācītājiem dievkalpojumus vadīt bez vakcinācijas sertifikāta? Esmu Rebaltika žurnāliste Evita Puriņa, un par to stāstīšu mūsu faktu pārbaudes projekta Riček jaunākajā melu un mītu apskatā. Sākšu ar Covid nāvi statistiku. Pēdējās nedēļās atkārtoti ziņots, ka Latvijā pašlaik ir augstākā Covid mirstība Eiropā. Tas atkal radīs jautājumus par statistikas precizitāti. Šaubas parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdes laikā izteica arī premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Es esmu lūdzis veselības ministrijai precizēt, vai gadījumā tā miršanas statistika, ko mēs šobrīd vērojam, vai tie ir tikai cilvēki, kas ir miruši Covida dēļ, vai tie ir cilvēki, kas ir miruši, un tai skaitā viņiem ir Covids. Vienkārši saprast statistikā, ja cilvēks iet bojā autoavārijā, un viņam arī tai skaitā konstatē, ka viņš ir bijis ar Covid inficējies, ka ir droši, ka tas cilvēks netiek uzrādīts, ka viņš ir miris Covid dēļ.
Mediji jau pirmajos saslimstības viļņos vairāk kārt skaidrojuši, kā tiek uzskaitīts Covid nāves. Jautāja Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktorei Sanitai Jankai, vai šajā ziņā kaut kas ir mainījies?
Principā ar slimību diagnožu kodēšanu jau mainījies, nekas nav. Covid kā iemeslu uzskata tajos gadījumos, ja nāves iemesls ir Covid. Ja teiksim, pacientam ir bijis miokarda infarkts un viņš ir bijis infektēts ar Covid, tad, protams, no šis nāves iemesls.
Arī gadījumos, kad Covid, piemēram, veicinājis nāvi no infarkta, tas būs tikai sekundārais nāves cēlonis, un Covid mirstības statistikā netiks iekļauts. To, ka Covid būtiski sāsina sirds un asinsvadu slimības un palielina mirstību arī no tām, esam skaidrojuši jau iepriekš. Šaubas par uzskaites precizitāti var radīt arī mirstības datu salīdzinājums starp Baltijas valstīm. Lai gan Latvijā pašreizējais saslimstības vilnis ir tikai mazliet stāvāks nekā kaimiņu valstīs, Covid nāvju ir būtiski vairāk, īpaši salīdzinājumā ar Igauniju. Gan SPKC, gan Veselības ministrija skaidro, ka uzskaitē var būt nozīmīgas atšķirības, tāpēc valstu dati nav salīdzināmi. Stāsta Sanita Janka no Veselības ministrijas.
Tad ir jābūt šiem datiem, lai viņi būtu salīdzināmi, viņiem ir jābūt vienādiem. Bet es gribu teikt to, ka Veselības ministrija būs darba grupa, kur mēs šo jautājumu skatīsimies un sīkāk analizēsim. Un tad arī, kad šī grupa veiksies, tad sniegsim informāciju, lai nomierinātu, ka šie gadījumi lielāko tiesu tomēr tiek šifrēti pareizi.
Citi speciālisti aicina drīzāk salīdzināt ārkārtas mirstību, jeb to, cik lielā mērā pandēmijas laikā palielinājies kopējais nāvi skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vidējo rādītāju. Arī šajā pozīcijā Latvija ir priekšā kaimiņu valstīm, lai gan netika izteikti kā Covid nāvju līknē. Kā zināms, gan lielās slimnīcas, gan Veselības ministrija apņēmušās analizēt augstās Covid mirstības iemeslus. Mediķi un amatpersonas skaidrojuši, ka tie visticamāk meklējami gan zemajā sirmgalvju vakcinācijas aptverē, gan gadiem badinātajā veselības aprūpes sistēmā un sliktajā sabiedrības veselībā kopumā. Daudziem ir neveselīgs dzīvesveids un hroniskas slimības, kas nevienmēr tiek laiku sārstētas. Tik tālu par mirstības statistiku, bet turpināšu par Covid nosacījumiem baznīcās. No 15. decembra, tātad šīs nedēļas vidus, visiem klātienē strādājošajiem jābūt vakcinētiem pret Covid-19. Viens no politiķiem, kas visstingrāk aizstāvēja šo prasību, ir tieslietu ministrs un jaunās konservatīvās partijas vadītājs Jānis Bordāns. Vēl pirms mēneša viņš, piemēram, pārliecinoši iestājās par pienākumu vakcinēties arī deputātiem un tiesnešiem, norādot, ka viņiem tāpat kā visiem cilvēkiem jāievēro likumi un sabiedriskās kārtības normas. Savukārt, kad Latvijas radio aptuveni tajā pašā laikā ziņoja par ministrijas vēlmi ļaut vakcinācijas pienākumu neattiecināt uz mācītājiem, Bordāns sociālajā medijā Twitter to nosauca par ministrijas pieļautu kļūdu. Viņš toreiz uzsvēra, ka patiesībā vienojušies visam reliģisko organizāciju personālam, kas saskars ar klientiem, ir jābūt vakcinētam. Un dievkalpojumiem jānotiek tikai zaļajā režīmā. Tagad Bordāna nostāja acīmredzami mainījusies. Tieslietu ministrs pagājušo nedēļu aicināja valdību tomēr ļaut mācītājiem strādāt bez sertifikāta un ticīgajiem dievkalpojums apmeklēt arī sarkanajā režīmā. Fragments no Bordāna teiktā pagājušās nedēļas valdības sēdē.
Un tāds bija priekšlikums valdīgā grupā, ko mēs iesniedzam un mēs to uzturēsim, pagaidām vēl neesam varbūt guvuši atbalstu, ir tas, ka arī, teiksim, ka ir iespējams tiem mācītājiem, kuri vēl nav vakcinējušies ar testiem, novadīt dievkalpojumus.
Viņš gari stāstīja, ka pret dažādiem cilvēkiem jāizmanto dažādas metodes.
Manā izpratnē jāspiež ir tie, kuri arī spiež un ne pie kādiem apstākļiem nevēlas, vai izrāda savu pretošanos, ja ir dažādi nelietīgi deputāti un juridiski izglītoti, kā saka, pārkārt likumus un arī nedeputāti, bet politiski motivēti. Viņi iet uz ielās un musina cilvēkus, tad pret viņiem ir jāpielieto likumā noteiktās piespiedu metodes. Bet, un tas viņiem palīdz vakcinēties. Bet, ir sabiedrības grupa, kura attiecas pozitīvi par sadarbību ar valsti un tam līdzīgi, bet ņem vērā savas apstākļus, tad ar viņiem ir jāsadarbojas.
Ministrs minēja arī konkrētākus argumentus.
Šobrīd ir situācija, ka arī ir ļoti laba, kā saka, vakcinēšanās tendence visiem, kas saistīti ar reliģiskām organizācijām.
Uzzināt, kāda ir šī labā tendence, neizdevās, jo ministrs uz aicinājumu sazināties neatsaucās. Taču Tieslietu ministrijā mums atzina, ka tai nav datu par to, cik daudzi mācītāji vakcinējušies. Tos apkopošot tikai tagad.
Pagājušā gada apstākļos, kad bija uzplaiksnības un nebija nekāda vakcīna, dievnami bija atvērti un maksimāli sadarbojās, un mēs varam redzēt, ka toreiz nebija nekā tieši dievnamos saslimstība neparādījās tieši saistībā ar to.
Vai tā ir? Pēr novembrī evaņģēliska luteriskā baznīca ziņoja par kafijas galdu pēc dievkalpojuma kādā tās baznīcā. Tā rezultātā infekcija izplatījās pa vairākām draudzēm un divi cilvēki esot nomiruši. Slimību profilakses un kontrolas centrs norāda, ka bijis vēl vismaz viens ar baznīcu un dievkalpojumu saistīts uzliesmojums. Turklāt tik augstas saslimstības apstākļos kā pašlaik, noteikti inficēšanās vietu lielākoties nemaz nesot iespējams. Tāpat var šaubīties, vai baznīcu sadarbība ar valsti pandēmijas kontekstā vienmēr bijusi pozitīva. Atgādina Latvijas radio šopavasar ziņoto.
Liepājniekos aizdomas, ka Svētās Annas baznīcā valstī noteiktie pulcēšanās ierobežojumi netiek ņemt vērā, pastiprinājās lieldienu brīvdienās. Vietējā laikraksta Kurzemes vārds rīcībā nonācis video, kurā redzams, ka baznīcu tumsas aizsegā pamet apmēram 45 cilvēki, bet gašos logos saskatām vēl kādi 5.
Policija pierādījuma trūkuma dēļ pārbaudi izbeidza. Bet tikai pirms mēneša ļoti augstas saslimstības laikā ierobežojumi nav ņemti vērā katoļu priestera Onufrija Pujata bēru dievkalpojumā Vārkavas baznīcā. Lūkā par to ziņoja reģionālā televīzija RTV.
RTV saskaitīja, ka Vārkavas baznīcā pulcējušies apmēram 60 cilvēki, neskaitot garīdzniekus. Savukārt garīdznieku vidū redzams, ka vairāki ne tikai ceremonijas vadītājs Jānis Pujāts nelieto sejas aizsegu. Draudze atrodas Rēzeknes Aglonas diecēzē, bet jāatzīmē, ka video redzams bēru ceremonijā piedalījās un maskas nelietoja priestri, kas piederīgi dažādām diecēzēm.
Arī šajā gadījumā policija sākusi pārbaudi. Raidījumu veidoja es pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika, faktu pārbaudes projekta Ričeka žurnāliste Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.